Hujambo ndugu mpendwa. Uamuzi wako wa kuungana nami kwenye kipindi hiki cha neno ni busara kwako. Karibu ubarikiwe na neno la Mungu likiletwa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo. Somo la leo latoka kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 13 hadi aya ya 22. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako.
Baraka kuu tena kukutana wakati huu. Mungu ni mwema kwetu, hasa kwa fursa kama hii aliyotupa kusudi tujifunze neno lake. Tuendelea na mafundisho yaliyoko kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Wagalatia, kuanzia aya ya 13 hadi 22. Hakika tangu tulipoanza kujifunza kwenye kitabu hiki, naamini kwamba waendelea kuona jinsi tumaini tulilo nalo katika Kristo ni la kipekee usiloweza kulinganisha kokote. Karibu basi, tuendelee tuone hayo aliyonena mtume Paulo kwa hao wapendwa wa Galatia, kama vile Roho wa Mungu alivyomuongoza na jinsi tunavyohitaji pia sisi kufahamu. Kumbuka hili, ya kwamba watu hao walikuwa wameacha njia ya imani waliookoka kwayo na kugeukia matendo ya sheria. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 13. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Sheria au Torati, ndugu yangu, ilituhukumu, lakini Kristo ametukomboa kwa imani. Je, hili alilotenda Kristo alitenda kwa njia gani? Kristo alitenda hili kwa kufanyika laana kwa ajili yetu. Yani adhabu ya mauti na dhambi yetu ilikuwa juu yake. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Sehemu ya pili ya aya hii imenukuliwa kutoka kwenye Agano la Kale. Ninachohitaji ufahamu mwenzangu ni kwamba wana wa Israeli hawakuangika mtu kwenye mti kama njia ya kuangamiza wahalifu au wale wenye hatia iliyostahili kifo. Hukumu ya kifo ilitekelezwa kwa kupigwa kwa mawe. Ila iwapo tendo bovu la chukiza alikuwa ametenda mtu, maandiko yatuambia hatua zilizochukuliwa. Maandiko hayo yasema hivi: ikiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa, nawe utamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku iyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaniwa na Mungu. Usije ukatia unajisi katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Maandiko hayo tuliyoyasoma yapatikana kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 mstari wa 22 na huo wa 23. Kusudi la Mungu kutoa masharti haya kwa huyo aliyeangikwa ni kwa kuwa huyo aliyepigwa mawe kwa kosa lake akafa na kuangikwa amelaaniwa na Mungu. Basi swali ni hili: je, Kristo alifanyika kuwa laana kwa ajili yetu lini? Alifanyika kuwa laana baada ya kutoa mwili huu? La, kwa kuwa alipozaliwa aliitwa huyo mtakatifu. Habari gani miaka hiyo tusiyoijua lolote kumuhusu? Hata wakati huo hakufanyika laana, kwani neno latujulisha kwamba alizidi na kuendelea katika kimo akimpendeza Mungu na wanadamu. Huenda wafikiri kwamba alifanyika laana wakati wa huduma yake, lakini pia hakufanyika laana wakati huo. Wakati wa huduma yake, Mungu Baba alinena kutoka mbinguni na kusema kuwa huyo ni mwana wake, mpendwa wake anayependezwa naye. Baada ya kuangalia yote hayo, ni lazima iwe kwamba Kristo alifanyika laana pale msalabani. Ndiyo, ni hapo kwenye msalaba, lakini haikuwa katika saa tatu za kwanza, kwa sababu alipojitoa wakati huo hakuwa na wa au ila yoyote. Ni kwenye hizo saa tatu za mwisho ndipo Kristo alifanyika laana kwa ajili yetu. Hapo ndipo alichubuliwa kwa ajili ya makosa yetu na Bwana akamhuzunisha, huku nafsi yake ikiwa sadaka ya dhambi zetu. Soma hayo kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 kuanzia mstari wa 2 hadi mstari wa 6. Msikilizaji, Kristo alikwenda kwenye mti huo wa mauti na kuufanya kuwa mti wa uzima kwetu. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe milele na milele. Amina. Aya ya 14 yasema hivi: ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa muda wa miaka 1500, Israeli walikuwa na hiyo sheria, lakini hawakuishika sheria hiyo. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 15, Petro asema kuwa wao na baba zao hawakuweza kuzishika zile amri, kwani zilikuwa kongwa nzito, si tu kwa baba zao, bali kwao pia. Kwa hivyo aliwauliza wapendwa wale, kwa nini wataka kuliweka kongwa hilo juu ya wanafunzi kutoka kwa mataifa? Kristo, kama vile ilivyo, alichukua mahali petu ili tupokee hilo ambalo sheria haingeliweza kutupa. Naam, tumepokea kipawa cha pekee katika kizazi hiki cha neema, nacho kipawa hicho ni Roho Mtakatifu. Kwenye aya ya 15 na 16, neno laendelea kutuambia hivi: ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likisha kudhibitika, hakuna mtu alibatilishaye wala kuliongezea neno. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake, hasemi kwa wazao, kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wake, yani Kristo. Hapa, mtume Paulo atumia mfano wa wanadamu kuelezea kweli kuhusu ahadi. Agano la wanadamu, mara linapothibitika, hakuna awezaye kulibatili. Mungu alimwahidi Ibrahimu kuwa katika yeye ataubariki ulimwengu. Baraka hiyo yatokana na Yesu Kristo, ambaye ni mzao wa Ibrahimu. Kristo ndiye alileta wokovu katika ulimwengu huu. Neno hilo uzao lilikuwa na maana ya mmoja, kama ilivyo kwenye sura ya 22 aya ya 18 ya kitabu hicho cha Mwanzo. Kristo akinena alisema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 56: Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Hili ambalo Yesu alinena hapa ni hilo lililotendeka hapo Ibrahimu alipomtoa mwana wake. Kumbuka kwamba Ibrahimu, baada ya kuulizwa na Isaka kondoo yu wapi, alisema mwanangu, Mungu atamtoa. Na Mungu hakika alimtoa kondoo ambaye alitolewa kwa ajili ya dhambi zetu, yani Yesu Kristo. Hayo ndiyo hasa Yohana Mbatizaji ashuhudia anapowaambia wanafunzi wake, tazama mwana kondoo wa Mungu. Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. Tunapogeukia aya ya 17, haya maandiko yatuambia hivi: nisemalo ni hili, agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, torati iliyotokea miaka 430 baadaye, hailitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Kulingana na maandiko haya, Mungu alifanya agano na Ibrahimu. Kwa hivyo miaka 430 baadaye, sheria ilipokuja, hapakuwa na lolote la kubadili, kuboresha, au kutangua, au kubatilisha hilo ambalo Mungu tayari alikuwa amekwisha linena. Mungu alimwahidi Ibrahimu kwamba atampa nchi ile na uzao usioweza kuhesabika. Hilo alitimiza kwa kumpa taifa la Israeli na mataifa mengine pia. Hata hivyo, ahadi ilikuwa kwa huyo Isaka, ambaye katika yeye Kristo Bwana wetu alizaliwa. Yeye ndiye huyo uzao. Mungu alimwahidi kwamba atamfanya kuwa baraka kwa watu wote. Nami nakujulisha kuwa baraka pekee katika ulimwengu huu ni Yesu Kristo. Katika maisha haya haiwezekani upate mazuri, lakini Mungu katika Kristo amekupa lililo zuri, tena la milele. Hakuna kipawa kingine cha pekee alichotoa Mungu kwa ajili yako isipokuwa Kristo. Kristo ni utimilifu wa ahadi yake kwa Ibrahimu, yani kuokoa wanadamu wote kwa mzao wake huyo. Muamini Kristo nawe utapokea baraka hiyo iliyo kipawa kisicho na kifani. Kwenye aya ya 18, maandiko matakatifu yaendelea kutujulisha haya: kwa maana urithi ukiwa kwa sheria hauwi tena kwa ahadi, lakini Mungu alimkirimia Ibrahimu kwa njia ya ahadi. Ahadi hii ambayo neno la Mungu lanena habari zake ilimhusu Kristo, nayo hii ilifanywa kabla ya ile sheria ya Musa kuwepo. Ahadi hiyo yasimama daima kana kwamba sheria haikuwepo. Swali linaloibuka hapa ni hili: je, kwa nini sheria ilitolewa? Thamani yake ni nini? Kwanza, usifikiri kwamba Paulo aibatili sheria. La hasha, bali anachotaka ni kuhamasisha watu kuhusu kusudi la sheria ile. Alifunua ukuu na utimilifu wa sheria. Hata hivyo, lingine analotujulisha ni kwamba utimilifu wa sheria ulikuwa kikwazo kwetu kumfikia Mungu au kukubalika kwake, kama vile ilivyo leo hii kwa kila mmoja anayetegemea ile sheria. Sababu ya sheria aiandika akisema hivi kwenye aya ya 19 na hiyo ya 20. Hebu sikiliza. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika, kwa mkono wa mjumbe. Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Sababu au kusudi ya sheria ni kwamba iliingizwa kwa sababu ya makosa. Kisha aongezea kwa kusema hivi, hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Neno hilo hata aje linazungumzia wakati. Hii ikiwa na maana kwamba sheria iliingizwa kwa muda. Ilitolewa tangu wakati wa Musa hadi aje huyo Kristo. Hilo ndilo twalipata kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana aya ya 17 inayosema hivi: kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Rafiki, ni muhimu sana kujua kwamba sheria ilikuwepo kwa muda tu hadi aje huyo mzao, naye ndiye Kristo. Sheria ilipoingizwa haikuwa kwa lengo la kuondoa dhambi, bali kudhihirisha dhambi katika hali yake. Haikutolewa ili imhifadhi mwanadamu kutoka kwenye dhambi, maana dhambi ilikuwepo tayari katika maisha ya mwanadamu. Ilikuwa kama kioo ya kumwonyesha mwanadamu hali yake halisi mbele ya Mungu. Mtu awaye yote akiwa na kweli katika moyo wake, anapojiangalia kwa msingi wa sheria, hujiona kuwa ni mwenye hatia. Kutolewa kwa sheria haikuwa kumwonyesha mwanadamu kuwa ni mwenye dhambi, wala haikuwa kutoa kiwango cha mwanadamu kuishi kwacho ili awe mtakatifu au kumfikia Mungu. Rafiki yangu, haiwezekani wala huwezi kuwa mtakatifu kwa njia hiyo, sembuse kuishi kwa kiwango cha sheria kwa uwezo wako. Ni kawaida watu kufikiri kwamba mtu hufanyika mwenye dhambi kwa sababu ya matendo maovu ayatendayo. Yani kwa lugha nyingine, hana hatia hadi atakapovunja ile sheria au kutenda uovu. Hiyo si kweli hata kidogo. Mwanadamu tayari ni mwenye dhambi, ndiposa hutenda dhambi. Mtu huiba kwa sababu ni mwizi. Husema uongo kwa sababu ni muongo. Msikilizaji, uonapo mtu akitenda maovu au akinena uongo, elewa kwamba hiyo ndiyo asili yake halisi. Ni kama nyoka mwenye sumu anapomuma mtu, si kwamba amemwona mtu ndipo akawa na ile sumu, lakini katika asili ana hiyo sumu ndani yake. Kwa hivyo sheria ilitolewa ili hali yetu halisi ijulikane, na katika kuijua asili yetu tuone hitaji la mpatanishi kati yetu na Mungu, huyo awezaye kutusaidia. Tunapogeukia aya ya 21, neno la Mungu lasema hivi: basi je, torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha, kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Anachouliza mtume hapa ni iwapo sheria yapinga ahadi zake Mungu. Jibu ni la. Kwa nini? Sababu ni kwamba iwapo Mungu angelikuwa na njia nyingine ya kuokoa, basi angelitumia njia hiyo. Ikiwa sheria ingelikuwapo ambayo wenye dhambi wangeliokolewa kwayo, basi wanadamu wangelitenda hayo ya sheria na hivyo kuokolewa. Kwenye aya ya 22, neno lasema haya: lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Sheria kama ilivyo msikilizaji, ilileta mauti. Nafsi itendayo dhambi ndiyo itakufa. Maandiko kwa hivyo yawajumuisha wanadamu wote kuwa wenye dhambi, na hivyo wamekufa katika dhambi ile. Hitaji lililoko sasa ni uzima. Sheria haiwezi kuleta linginelo ila mauti tu. Hilo ndilo tumeona na kufahamu. Ni kweli kwamba huenda hukutenda makosa makubwa kama ya wengine, lakini asili yako ndugu msikilizaji ni hiyo ya dhambi. Elewa hili kwamba si kiwango cha dhambi tutendacho ndicho chaonyesha jinsi tulivyo watenda dhambi, bali sisi wenyewe asili yetu ni hiyo ya kutenda dhambi. Nayo hiyo dhambi mshahara wake ni mauti. Sikiliza mfano huu. Kulikuwepo na wajenzi watatu, wote walikuwa kwenye orofa ya 24. Msimamizi wao akaja na kuambia, enyi mabwana, iweni waangalifu msikwende ukingoni, maana ukianguka tokea hapo utakufa. Kisha mmoja wao aseme hivi, huyu msimamizi hupenda kutisha watu, halafu aiendee hiyo sehemu aliyotahadharishwa naye aanguke. Ikiwa mtu angelimtokea pale kwenye orofa ya 10 na kumuuliza aendelea vipi, huenda jibu lake lingekuwa hivi: mambo ni sawasawa, hamna shida. Ila mwishowe atafika chini na mauti atakutana nayo. Yule msimamizi alikuwa sahihi katika kuwaonya. Halafu, kati ya hao waliosalia wawili, mmoja akimbilie ile lifti, lakini ateleze na kuanguka chini afe. Kisha yule watatu, akapatwa na wahalifu huko juu, waliokuwa na kisasi naye, wakamtupa chini, naye akafa pia. Katika haya yote, kweli ndiyo hii, kwamba yule mtu aliyeteleza akaanguka chini akafa, na huyo aliyejiangusha mwenyewe, na yule aliyetendewa uhalifu, wote walianguka chini, wakafa. Hakuna aliyekuwa mfu kumzidi mwenzie. Kweli iliyokuwepo ni moja, nayo ndiyo hii, ukivunja sheria ile kwa njia yoyote, ni lazima utakufa. Ile sheria ya mvuto wa ardhi iliwavuta chini na kuwapa mauti. Basi mwenzangu, swali ni hili: je, ile sheria ya mvuto wa ardhi iliyowaelekeza hadi mautini yaweza kuwapa uzima? La, haiwezi. Ndivyo ilivyo kwamba sheria ya Musa haiwezi kutoa uzima, kama vile sheria ya mvuto wa ardhi isivyoweza mara unaporuka au uangukapo kwa bahati mbaya au kusukumwa kutoka kwenye orofa ya 24 kwenye jengo lolote lile. Mauti hufuata popote palipo na dhambi. Sheria ya dhambi haijui lolote kuhusu matukio kabla ya tendo lenyewe, wala haijui lolote kuhusu rehema. Haibadiliki sheria ile, wala haipunguzi makali yake. Neno la Mungu lasema kwamba nafsi itendayo dhambi ndiyo itakufa. Soma hayo kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 18 aya ya 20. Kwa Adamu na Hawa, Mungu aliwaambia kwamba siku ile watakayokula matunda kutoka kwenye ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika watakufa. Hayo yasome kwenye sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo aya ya 17. Sikia hili ambalo neno la Mungu lasema kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya ya 7. Mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia hata kizazi cha tatu na cha nne. Naam, Mungu hawezi kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Sheria ilihudumu hukumu na mauti. Yatuhukumu, na kama ilivyo, yatuhukumu sote. Kwa hivyo, haiwezekani sheria hiyo kutupa uzima. Hiyo haikuwa kusudi la sheria, bali kusudi kamili ilikuwa kutuonyesha kuwa tu wenye dhambi mbele zake Mungu. Ndiposa neno lasema kwamba, lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminiwa wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Hapo tu, ndugu msikilizaji, ndipo kuna tumaini letu sisi wenye dhambi. Usitegemee sheria, wala usiategemee matendo yako ya sheria, kwa kuwa matendo yako ya sheria ni kama nguo zilizotiwa unajisi mbele zake Mungu. Na bila shaka, hungelipenda kuwasilisha vitu vilivyo najisi mbele ya awaye yote, zaidi sana mbele zake Mungu. Naamini kwamba kutokana na haya, umefahamu kusudi la sheria, kwamba sheria haipo pale ili utupe uzima, bali kutuonyesha hali yetu kamili, kusudi baada ya kuona hali yetu, tumkimbilie Mungu na kumuomba huruma zake, rehema na neema yake, ili apate kutuokoa. Na hayo, ndugu msikilizaji, nina furaha ya kukwambia kwamba tayari ameyatenda kwa njia ya huyo Yesu Kristo mwana wake. Hiyo ni mara tunapomwamini. Hebu na tuombe. Mungu wetu tena Baba uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo daima laendelea kutufunulia jinsi twahitaji kuishi na jinsi twahitaji kuwa na ufahamu kuhusu imani yetu katika Kristo mwana wako na katika wewe Mungu uliye hai. Bwana, tazama kuna mengi ambayo tumepotoka kwa kutofahamu, lakini twakushukuru leo hii kwamba umetufunulia, na hivyo hatutaendelea kupotoka, kwa sababu wewe ni Mungu unayetuonyesha njia ya kweli, njia tunayofaa kuipitia. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na mafundisho tuliyopokea, Bwana utamuongoza, utamsaidia, utamwelekeza katika neno lako, ili apate kuishi kwa imani na kutenda kama vile maandiko yanavyomwagiza. Hasa, apate kuishi kwa imani na kudumu katika imani hiyo na kutembea kwa imani hiyo, maana ni kwa njia hiyo tu ndipo twaweza kukupendeza. Haya, najua kwamba utamsaidia, maana umetupa Roho wako Mtakatifu ili atusaidie kuenenda na kuishi katika maisha ambayo yakupendeza wewe. Haya, nimeomba katika jina la Yesu Kristo, nikijua kwamba umeyatenda. Amen. Ndugu yangu, katika yote tuliyojifunza, shika jambo moja, nalo ni kwamba wewe umebarikiwa sana kuishi katika kizazi hiki cha neema. Nina maana kwamba katika kizazi hiki unapomwamini Kristo, basi wewe utakuwa umepokea neema na rehema zake Mungu na huruma zake, na pamoja na hayo kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Hiyo ni kwa kuwa sheria japo ipo na tena ni nzuri, kusudi lake ilikuwa kukuonyesha kwamba hauwezi kuokoka kwa njia yako mwenyewe, yani kwa njia ya matendo yale, bali wamhitaji huyo aliye mwokozi ambaye tayari alitolewa kwa ajili yako, akafa pale msalabani na sasa yu hai ili aendelee kutufanyia maombezi. Mungu akubariki unapoendelea kutafakari haya na kumsifu kwa yote ambayo ametutendea. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, baraka zake Mungu ziwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kwa kweli tumebarikiwa na tutaendelea kubarikiwa zaidi kutoka kwenye neno la Mungu. Jambo lolote ulilonalo moyoni mwako kuhusu imani au wahitaji ushauri, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ili kufanikisha kipindi hiki, twahitaji msaada wako wa kifedha. Ukitumia anwani niliyokupa, andika hundi yako kwa Trans World Radio, nawe utabarikiwa. Sura ya 3 aya ya 19 hadi aya ya 29 ya kitabu hiki cha Wagalatia ndilo somo atakalofundisha mchungaji Munialo kwenye kipindi kijacho. Hadi wakati huo, mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.